SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you?
ሰላም በነሰመሬ ንሎሚ 10 ተመስከረም 2024 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም አውስትራሊያ ንትሕቲ 14 ዓመት ዕድሚኦም ዝኾኑ ቆልዑ ማሕበራዊ መራኸቢ ከይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ተጣጣቱላ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ዝገብሮ ዘሎ ምሻምን ምስንባትን ሰበ ስልጣን ዶ ከብል ሓላፊ ጸጥታ ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቲቱ እቲ ፍሉጥ ድምፂ ዝነበሮ ተዋሳኣይ ጄምስ ኤል ጆንስ ኣብ መበል 93 ዓመቱ ዓሪፉ ኣውስትራልያ ንትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኸይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ተተኣታቱላ ኣውስትራልያ ትሕቲ 14 ዓመት ንዝኾኑ ህፃውንቲ ንኸይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ሎሚ ተተኣታትዩላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክጥቀም ዝኽእል ዝተሓተ ዕድመ ንምውሳን ዝኽእል ሓድሽ ሕጊ ከም ዝወፀ ሎሚ ሶሉስ ክሕብር ትፅቢት ይግበረሉ ሚኒስተር ጥዕና ሶርያ ሓሰን ኣልጋባብሽ ኣብ ምዕራባዊ ሶርያ ብዝተፈፀመ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ 18 ሰባት ምማቶምን ካልኦት ብዙሓት ሰባት ምቕሳሎምን ገሊፁ እቲ ውግእ ቃዛ ካብ ዝጅምር ንድሓር ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ ሞት እዚ ናሕጂ እዩ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ዝገብሮ ዘሎ ምሻምን ምስንባትን ሰበ ስልጣን ዶ ከብል ሓላፊ ጸጥታ ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቲቱ ሌተራል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መብርሂ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ክፋላት ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምግምማዕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ጥራይ ክናደየሉ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ከም ሓደ ናይ ጸጥታ ሓይሊ መጠን እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ነቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ሙቐት ናብ ሰማይ የደይቦ ኣሎ ዝበለ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ትግራይ እናኸደ ይትኮስ እዩ ዘሎ ገንፊሉ ዝፈስስ ዘሎ ዓይነት ቅልውላው ናይቲ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ብወገን ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ዘሎ ወገን ዘሎ 50 ዝተደመሮ ሓደ ብፅሒት ግዜዊ ምሕዳር ናይ ሕወሓት እዩ ብምባል ስልጣን ንምሓዝ ዘሎ ሃቐናውን ኣካል ናይቲ ወጥሪ ምዃኑ ተዛሪቡ ብዘካዚ ኣብቲ ክልል ኣቐዲሙ ዝወፀ ትእዛዝ እገዳ ናይ ተቃውሞ ይኹን ደገፍ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ኣፍሊጡ ብካልእ ወገን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝተመርፀ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብወገን ግዜም ምሕዳር እቲ ክልል ኣባላት ህወሓት ብፖለቲካዊ መርገፂኦም ጥራይ ግዳይ ማእሰርትን ካብ ስራሕ ምእላይን ይኾኑ ኣለው ክብል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተደጊፉ ረፈረንደም ዘካየደት ካብ ኢንዶኔዥያ ተነፂላ ነፃነታ ካብ ትረክብ መበል 25 ዓመታት ተብዕል ዘላ ቲሞር ሌስቲ ኣብ ዝኣተውሉ ዓብዪ ኣቀባብላ ተገይሩሎም እቶም ወዲ 87 ዓመት ኣቡን ነቶም ንምቕባሎም ዝተኣከቡ ሰባት ብፍሽኽታ ሰላምታ ከቕርብሎም ተረአዮም ኣብ ብሪጣንያ ልዕልቲ ዌልስ ኬት ናይ ካንሰር ሕክምና ኬሞትራፒ ድሕሪ ምግባራ እቲ ሕክምና ሓድሽ ኣረኣያ ከም ዝሃባን ስለ ዝተገልፀላ ፍቕርን ምስጋና ኣቕሪባ እታ ጓል 42 ዓመት ልዕልቲ ኬት ኣብ ጥሪ ከቢድ መጥባሕቲ ከብዲ ድሕሪ ምግባራ እያ መንሽሮ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ካብ ሽዑት ሒዛ ሕክምና ክግበረላ ፀኒሑ እቲ ፍሉጥ ድምፂ ዝነበሮ ተዋሳኣይ ጄምስ ኤል ጆንስ ኣብ መበል 63 ዓመቱ ዓሪፉ ኣብታ ላየን ኪንግ ዘርእስታ ናይ ቆልዑ ካርቱናዊት ፊልም ናይ ሙፋሳ ወይ ኣቦ ሲምባ ድምፂ ናይ ጄምስ ድምፂ ነይሩ ብተወሳኺ ኣብተን ካሚንግ ቱ ኣሜሪካ ዘርእስተን ቀዳመይቲ ኣብ 1988 እተሰርሐት ካልኣይቲ ከዓ ኣብ 2021 እተሰርሐት በዓል ውሩይ ተዋሳኢ ሆሊውድ ዝኾነ ኤዲ ሞርፊ ዝዋስእሉን ንጉስ ኮይኑ ብምውሳእ ነቲ ፕሪንስ ኣኪም ኣቦኡ ኮይኑ እተዋስአ እዩ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም ኣውስትራልያ ትሕቲ 14 ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኸይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ተተኣታቱላ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ዝገብሮ ዘሎ ምሻምን ምስንባትን ሰበ ስልጣን ደው ከብል ሓላፊ ጸጥታ ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቲቱ እቲ ፍሉጥ ድምፂ ዝነበሮ ተዋሳይ ጄምስ ኤል ጆንስ ኣብ መበልቲ 93 ዓመቱ ዓሪፉ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ